Gepleýär Azatlyk radiosy. Şu taýdan möhüm habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Dün Aşgabatda 6-njy halkara kitap sergisi we ýarmarka ýöredişini tamamlady. Bu serga dünýäniň 20 gula ýurdunyň neşriýatlarynyň neşir önümleri gatnaşdy. Şu geçen şenbe günü Ortiyetin Ivanova şehrine Özbekistan'ın opozisyon halk hareketinin aktivisti biznesmen Fuat Rustamhojaev atılıp öldürüldü. 38 yaşlı Fuat Rustamhojaev Özbekistan'ın opozisyon halk hareketini esaslandırıcılardan biri hesaplanýar. Dün Kırgızstan'da 30. Oktyabr'da geçirilecek prezidentlik saylovları için dala şehirlerin resmi agitasiya kampanyası başlandı. Kırgızstan'ın merkez saylov komisyası 20 tane dala şehirin saylovlara katnaşmağa resmi mümkünçülük alanlığını məlum etdi. Şu gün BMG'nin Hufuzluk Genişinde Palestina'nın Birleşen Milletler Kuramasına ağda olmak varadaki beren arzası boyunca gepleşikler başlanır deyilip karaşılıyor. Geçen hepte BMG'nin Baş Assambleyesinin siyasetinde eden çıkışında Palestin lideri Mahmud Abbas, Palestina'nın bu varadaki isteğini resmi yağdayda ilan etti. NATO'nun resmileri düğün ve şuğun Livya'nın ozalkı lideri Muammar Kaddafi'nin doğduk şehir olan Sirte şehirindeki bir neçe nokotlara karşı hava hücumunun amala aşırlandığını məlum ettiler. Şuğun Azerbaycan'ın payitahı Baku'da boks oyunca dünya çempionatı açıldı. Öten akşam Birleşen Ştatların kavullaki ilçihanatı bu ilçihananın bir yerli işgarının Birleşen Ştatların bir rayetini atı öldürüp yeni bir yerini yaralandığını havar verdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde gözýetim programmamyz onuň dowamında. Ortiýetde prezident Dmitri Medvedewiň ýerine Vladimir Putiniň döwlet başyna dolanmagy Ortiýet Merkez Aziýa gatnaşyklaryna nähil täsir eder.
Разница, если она и будет такой, то будет, скорее всего, выражена в стилистике.
Баварда хабарчымыдын сыйынмы программамын башында диңлеп билердиңиз. Түркменстанда келечек жылдын 12 февралында кечирилжек президент сайлоолорунун демократик принциптер этапында кечирилмек үчүн нахили шарттар бар.
Türkmen hakimiyetleri geçen 20 yılın devamında sayrıların azad erken halal olma için şartları düretmediler.
Bu arada yerli jurnalist bilen söhbetdeşligi. Türkmenistan'ın ketelhanalarında qiyagdaylar varatında Balkanlı denan bilen söhbeti.
İçinde şu prastin hapalan yani kene ona sota saun etirdiydi onu ertip berdim.
Bu aktual gurrun adlı rubrikamızı dinləp bilerdiniz. Tolkunlarımızı alın. Ortiýetiň premier-ministri Vladimir Putin 2010-njy ýylyň mart aýynda Ortiýetde boljak prezidentlik saýlawlaryna dalaşgar hökmünde gatnaşmak niýetini 24-njy sentýabrda Jedinaja Rossiýa partiýasynyň gurultayynda ygylan etdi. 2010-2008-njy ýyllarda Ortiýetiň prezidenti bolup, soň 4 ýylyň dowamında ýurdun hökümetine başdonlyk eden Putin geljekki prezidentlik saýlawlarynyň soň hökümetde uly üýtgeşikleriň boljakdygyny ygylan etdi. Putin prezident bolan ýagdaýynda bu Ortiýetiň Merkez Aziýa babatdaky siýasatyna nähil täsir ýetirip biler. Gelin bu barada Moskwadaky habarçymyz gözeliň fiýinni diňläliň.
Ortiýetde 2010-njy ýylyň mart aýynda boljak prezidentlik saýlawlaryna dala şäher hökmünde gatnaşmak niýetini ýygnan eden Vladimir Putiniň ýeňiş gazanjagyna ýurdun içinde we daşynda köpleri şüphelenmeýär. Bir tarapdan Ortiýetiň häzirki hökümet başdutany Vladimir Putiniň we döwlet başdutany Dmitri Medvedewiň gatnaşmagyndaky Jedinaja Rossiýa partiýasynyň täsirliligi, başga bir tarapdan ýurdun siýasy oppozisiýasynyň gowşaklygy prezident bolmak isleginiň ýygnan eden Vladimir Putiniň döwlet başyna dolanyp barmağına pätkelçiligin bolmazagy barada pikir döredýär. Siýinçiler Ortiýetiň geljekki prezidentlik saýlawlaryna ýurdun 2000-nji ýyllaryň başyndan beri alyp barýan siýasatynyň dowamy hökmünde garaýarlar we ýurdun siýasy uwrunyň üýtgejegine garaşmaýarlar. Şol buraqda da yurdun siyasi bähvitlerini qoramak usullarının ütkemek mümkinçiligini aradan ayırmayarlar. Moskvadaki Gda Institutunun Merkezi Aziya Oyuncu Bölümünün müderi Andrei Grozinin pikirine göre, bu hususan da Orsiyetin Merkezi Aziya regionundaki siyasi ve iqtisadi bähvitlerine degişli bolup biler.
Разница, если она и будет такой, то будет, скорее всего, выражена в стилистике.
Siyasatta tapaut düren yağdayını bu düne stilistika değişi olur. Sebebi Dmitri Medvedev ve Vladimir Putin bir siyasada hem umumi kımmatlıkları yer yerler. Ama Merkezi Aziya'nın liderleri adatça etlenik ödügeçlikleri üren duygur çemeleş yerler. Oların Orsiyedin hedirki prezidenti Dmitri Medvedev ve Berk ve Güyüşü bulmadık. Vaatlayın lider hükmünle karayanlıkları hiç kimesir del. Moskva'nın son yıllarda Daşkent, Duşen ve Aşkıvatlı'nın katlaşıklarının сысырмылығы хем хүтсіннің еліп чыққар.
Усложнение отношений с Ашхабадом.
Кәвір гүн батарлы білерменлерін пікіріне өре, екі президентлік мөхлетіні бастан кетірен Владимир Путиннің енеде дөвлет басына долынып келмегілен, Орсетте сияси дұрғынлылығын дөремегіне йол ачып білер. Ema Qazaqstanlı bilermen Astanadaki Evrasiya Universitetining dotsenti Saparbay Zubayev Putin hakimiyet başına dolanıp gelen yağdayında Orsiyetin hususan da Merkezi Aziya babatındaki hedirki siyasatının durnuklu devam ettirileceğine mümkinçilik töreyenligini belleyer.
Вот эта политика по сравнению с тем, которое было при Ельцине.
Орсиядин Путиннин өң Ельцин дөрүнө Меркеде Азия барада кескетти бир саясаты жокту. Путин дөрүнө бу саясат кескеттенип, интеграцион хасиети ээ болду. Медведев дөрүнө бу саясат давам эттирилди. Шейликте Путиннин дөүлөт башына долонуп келмеги менен Орсиядин Меркеде Азия дөүлөттөрү менен якынлашмак ва региону аралашмак процессине хаса активлештиржек дин ара шаарын.
Такой целенаправленно, чтобы была большая интеграция.
Сапарбай Джубаевын беллемегіне өре регионал ғурамаларының дөрөділмегі шолсанды Орсетін ой Қазақстанның қатнашмағында 2010 жылда эсасландырылан гүмірік білелешігінің дөрөділмегі регионал қызматташлығының тақик нетижелерінің бір болып тұрыяр. Меркізі Азия Орсетін геосиясы мәхветлері өлен бағылы болан регион олан соң Москваның бұ региона үнсіні мұннан бейләкті қоушатмажығыны чақ етмәгі эсас бар деп Джубаев беллер.
В зоне геополитических интересов России.
Ортетли билермен Андрей Грозин Путиннің саясатына махсус хиятетлерін хопсулук меселелерине хасыл үнс бермек, Ортетнің геосиясы ва энергия орундагы бәхвитлерни хас бир корума тиялы усуллардан ибарат болуп турганлыгына үнс чекер. Түркменстанның ыглан эдиен көп оорлы энергия саясаты ва Европа билелешигинің Каспий регионуна өңө сүрген газ кечирүү проектлери Москваның көвүнүнөн турмайар. Түркменстан Гүнбатырың регионал энергия проектлеріне қошылмақ ниетіні ачық мәлім етмейін хем болса, шейлі проектлерің дұрмышы кетчірілмегінің өңін алмақ меселесінде Кремлін Каспияқа дөвлетлеріне вайшол саңда Түркменстаны өз басышыны хас күйшіндір жоғыны Грозин чақ едер. Грозин хусусанда Орсиядың Каспий дәңзіндәкі флотилиясының яйбанландырылмағына Москваның Транскаспий ва Набукко проектлеріне қаршылық білдірмегінің бір аламаты хөкмінді қараяр.
Одним из показателей того, что именно так это положение в Москве и рассматривают.
Европа билелешиги Каспий деңизинин газын Европа актырмак боюнча ылалашык байлашмак максаты менен Түркменстан һәм Азербайджан менен октябрь айында кеплешиктерге башламак карарын ыгылан этти.
Хабарчымыз көзөлүң сыйынды диңлетиңиз. Кепле Арадатлык радиосу көзөйтүн программамызды дәвам эттирер. Онун калган бөлүгүндө Түркмөнстанда 2012 жылдын 12 февралында кечирилген президент шайлоолорунун ачачан ва адалаттуу кечирилмеги үчүн нахили шарттар бар. Бу барада укук маселелерин өгүрүнүчү жерли журналист менен сөхбөтү, шейли һәм юрдун кетелханаларындагы жагдайлар барада балканлы яшайчы менен сөхбөтү. Бу актуал гүрүн атлы рубрикамызды тыңлап билерсиңер. Толкуларымызда калыңыз. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärdiňiz. Biz öz programmamyzy dowam etdiriýäris. 2010-njy ýylyň prezident saýlawlary atly rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanda geljek ýylyň 12-nji fevralynda geçiriljek prezident saýlawlary demokratik prinsiplere görä adalatly we açaçan geçermi? Munyň üçin ýurtda ýeterlik şertler barmy? Şeýle soraglar bilen biz hukuk meselelerini öwrenýän David Burke bayrağının eýeti jurnalist Aşurgul Bayryýewe ýüz tutduk. Aşyrgulağa Türkmen häkimiýetleri 2012-nji ýylyň 12-nji fevralynda prezident saýlawlaryna halkara gözegçilerini çağırjakdyklaryny aýdýarlar. Eýsem şol synçylar bu saýlawlaryň demokratik esaslarda geçirilmegine täsir edip bilermi?
İlki bilen şol halkara gözegçiler diýilýärleriň garaşy döwletiniň arkadaşlygyny giýýän ýurtlaryň wekilleri boljakdygyny ýalňyşyp aýtmak bolarmy kadiýän? Onuň bolsa öňkü saýlawlarymyzda katnaşıp esası yokur baha berenliklerini yatlamamız gerek. Yani yedatçıların pozisyasına ütköşlük bulur deyip karışıp olmaz.
Sizin pikirinizce halkara kurumaların ve günmatarın saylov sinçileri Türkmenistan'daki prezidentlik saylovlarına sin edip bilir mi ki?
Benim pikirimce bir halkara kurumalardan, demokratik devletlerden gözükçüler saylovlara gelmeseler gerek. Sebebi hakimiyetlerin demokratik hiyasit vermek uğruna amala aşyrýan tilsimli tagallalaryna garamazdan saýlawlaryň netijesi öňünden bellike ABŞ-nyň, ABŞ-nyň, Ýewropa Birleşiginiň, BMG-niň gözegçileri iýermejekdigi ikuşly däldimikä diýen. Eger iýerseler, isleseler, islemeseler olaryň türkmen prezidentiniň saýlawlaryny ikrar etdikleri bolar. Türkmen häkimetleri aýtalap aýtsam, geçen 20 ýylyň dowamynda saýlawlaryň azat erkin halal bolmagy üçin şertleri döretmediler.
Prezident täze ýylda saýlawlara daşary ýurtdaky oppozisiýa wekillerini gatnaşmagy çağırdy. Eýsem olaryň gatnaşmagy üçin zerur şertler barmy?
Birinjiden olaryň ýurda göýberiljek diginiň häze çeli hiç ýyl alamaty görünmeýär, duýulmaýar. Ikinjiden garaşy jemgyýetçilik guramalary, halk hereketleri, siýasy partiýalar ýok. Siyasi bäsleş bolmadan geçirilen islenlik saylawyň azat erkin bolup bilmejekdigi öz özünden düşnüklidir.
Siz jurnalist Aşyrgul Bayryýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, ýurtda geçiriljek prezident saylawlary barada siz nähili pikirde? Siz öz pikirleriňizi biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimize ýollap bilersiňiz. Hatlaryňyza garaşýar.
Alimler şöhlenin tiyadi hasiyetini tapdılar.
Gün energiyasini qaf beydali elektrik toğunu övürmek mümkün deyip alimler aydiyarlar.
Aşgabatda geçirilen kitap fergisi ne derecede ehmiyetli?
Feriye katlaşan Türkmen kutlusu neşriyat fiyarhanalarının sahanı 20'den geçer.
Dünya liderlerinin Twitter'daki internet sahipaları nem üçün köp okulyar? Bular barada hakyky gepleşigimizi şehepdeniň seýşenbi günü agşam we çarşamba günü irden efire etjek ilim we tehnologiýa rubrikamyzda diňläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosu gözýetim programmamyzy dowam etdirýär. Soňky döwürde Türkmenistanda hökümet tarapyndan bilim we saglyk saklaýyş pudagyna aýratyn üns berilýär. Muňa mysal edip paýtagtda we vilayetlerde etrap merkezlerinde gurulyp ulanmagy tapşyrylýan keselhanalary, poliklinikalary, kesel anyklaýyş merkezlerini getirmek mümkin. Emma şeýle de bolsa raýatlar bu pudagdaky paraxorlygy we işgärleriň bilim derejesiniň pessigini nägilelik bilýär. Diýerler. Habarçymy Sultan Açylyw Balkan vilayetiniň ýaşaýjysy 40 ýaşly Bahar Nurberdiýew bilen vilayetiň keselhanalaryndaky ýagdaýlar barada gurrundaş boldy.
Keselhanalarda medisina hyzmatlary möhüm değil, nämeler möhüm?
Bizä şoň mutsatyny öwrenmedik. Deraman barynda dawara habaryny alýanam ýok, şu taýrakda hetde niýren agyr ýeriň keskitläp bilýänem ýok.
Maşgalalyk manatyn jeýlenä ýeletilip görmeýä keselhanalaryň içi şeýle.
Keselhanalaryň içi şeýle. Eýerden gapysyndan barandan sen halyňdan habar alýan ni adam ýok. Planeriň agyryp baranda da şu taýyň kitkitläp bilenok. Näçe ondan etir çekip ýatmaly. Ýoldaşymy erttim körçü operasiýa diýip ertildi. Ötdi bir haýty bir ýerini kessek bolup bara. Bir körçü diýen zat oglar bir hepdede bitýän atdy. Hele çykladdy şol. 20 güne çekdi şonuň körçüsini.
Men şu körçeden näde anykladylar.
Körçeden dün waran şan operasiýa edenden soňra bildiler şany. Başda öt aşgadan diýdiler. Näçeme çykýçylar edip hemme uzada düşürip çykdym men şany. Bu kol derman, gerekli dermanam özüme aldyrtdylar, gerekmeçegem özüme aldyrtdylar. 2-3 шашып, бір көрчіп алмайдын дегіздім. Ақырында мен шоңы ярасын даңдырманы қатмай әттім. Шоңы бананымды, нәм үшінші дейдім, бітен оқ дейдім. Менім көрчіп алып көрдім дейдім, мұнан 5 ел аңырды, 6 ел аңырды дейдім. Шоңда дейдім, бір хепті де біттілер, инді нәм үшінші бітен оқ дейдім, қайта өзімді сорық өрие. Білеміз оқ, еч кім кәм бітен оқ шымақал, шон яңық дейлі.
Операция болғаннан соң, нәтиже кеселханада жатты.
Ол мерген жатты. Мерген кеселханада, опш мерген кеселханы шол. Қой бергеннен соң бірінші сағылық ойына барып дейді, даңдырмалы дейді. Шоңда 20 мерген атнанда да еш нәтиже шығарып беріп, іріңлеп, ішіне ұрды, тамағы білен ұрды. Шоңда сіз бір нәтиже шығарып беріңіз, шоңа бір зат жазып беріңіз дегенде, бізге платны төлеулі дейді. Мен айттым, төлеу төленді дейдім, бітіреңді атыңыз бар сіздің дейдім. Одан төлеуін дейдім, төлеп-төлеп бидар болдым, төлеуін төленді де сіз еш зат ұңырыңыз жоқ дейдім мен шолары. Шонда айтты, бізді арыз етме, президентті арыз ет дейді. Президентті аяғымыз есті айтсақ затымыз бар, бізді шотайрақлары бетірін оқылары. Бізді ет арызымызды дімлен оқшылар. 3-4 түрлі қол дерманы бар екені, шоның ең песін езіп берен екені. Күнде бізді шо төлеуіне барып тұрмалы шолаң, түсіндің?
Дәр дерманын басқа да төлеу бар ме?
Күніңі 30 мың манаттан төлемелі дәр дерманың өзіңіне.
Ең ярамаз дерман яқып бергендігін не деп білдіңіз?
Өді дейді, шүгдер маңыз дейді, 3-4 көрініш дейді, шың дейді, петіреуін яқып берейін дейді, я күйшіреуін мі дейді. Мен дейдім, шыма қалат шекілдің петіреуін беттіңіз маңа дейдім. Оты дейдім, хейтшілер тәсіреден ақшыңа дейдім. Күйшіреуін яқып берін дейдім. Күйшіреуін яқып берінде 2-10 алды, қожан оның таппат айрылды.
Физиотерапия өлені жәрділер ме?
Ұландылар, оң хеммі затын өзімден әрттім. Тоқ күніңі 20 мың манаттан 30 манат айыра.
Кеделханада ятын дөрі басқа нәмелер әлесіңін, нахар, қапталына нәме берілесің, төлеулеріне нәме келген?
Төлеулерін шоң еш адам мейрен оқ, әмі төлеудам өзіңнен, әтті сөйтіп дүртчек, үсплесіңі чеклі өзіңнен, төлеусіз зат көрім оқ мен шоң үшінді.
Демі нәрсе төлеу төледіңіз?
10 миллион ятанны 2 миллион алды да. Дәр дерман еммед адын өдім ертенде шо ятанны 2 миллион алды да.
Оның тасарының жол операция дүн үшін, кесерлер үшін, пары пескеш меселесі өзі чықты ме?
Ау, чықты. Нәр қайтының еліне 500-ден, 200-ден, 300-ден шо өйтіп бердім. 4 адама. Ел хақыларына бердім не? Ичінде шо простен, срастен, хапалан, яны кені, оңы соды сауын етір дейді, оны ертіп бердім.
Сағылығы ойыңызда басы ба сереттіріңізді не әйлі? Үн хабыр жүз түктен уақытыңызды ойландыра?
Ай, басқа вақыты сереттіріңіз дедім, қол дерман ясып берге, өзің алып бармалы, осан санчымыңы еттіртмелі, санчым етенде де ел хақысыны вермелі.
Ервет жағдайы түшен адамлар болемін, пұл тапмаң.
Ервет жағдайы түшен адамлар кен ішінде. Хеметнің күйчі етен өтті, пұл тапылман өлім еттім болуя вақытында шы қол дерманы әкелмәні жағдайы сатан оқ.
Хабарчимы Султан Ачилваның сөхбеттешілігін діңледіңіз.
Түркменстанның ішінде әкі халқары аренасында әкі.
Сиясы.
Иқтисады.
Жемиетшілік.
Ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makalaları,
komentarları,
sohbetleşikleri ve tevelikleri
Türkmen diline okumak isterseniz,
internet web saytımızdan peydalan bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şöyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tevelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değiştiği video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz kararışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathavar.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın. Инд хорматлы диңлейчилер көзөйтүн программабызды давам эттирип, актуал гүрүрүн атлы рубрикабызды диккатыңызга көтөрүлөйөр. Ону Вашингтондагы студиядан кардешим Мухаммед Тахир алып барыйар.
Merkez Asiya ve Beylik post-sovet yurtlarında bolşayalı Türkmenistan hem şu yıl yurdun qarşılığının 20 yıllığını belleyer. Türkmenistan'ın bu davarları tayarlanan hazırki fırsatında biz bu yurdun geçen 20 yıllığını seyredip, şol devirlerde Türkmenistan'da olan uaqaları sinetmekçe. Mehmanımız Birleşen Satların Türkmenistan'daki önki ilçisi Michael Kutar'dır. Cınav Kutar 1995 ve 1998 yılların aralığında Birleşen Satların Türkmenistan'daki ilçisi vazifesini verici edipte. Gepleşimize ol telefonu kalgatnaşyar.
Müzik
Cenab-ı Kutur, siz Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçisi vazifesine 1995 yılda belinibtiniz. Türkmenistan'a varmazdan uzal bir yurt hakta neyme bilyardınız?
Well, a good bit. Before I arrived, I had several months actually from...
Men Aşgabada barmadan olul 1995 ýylyň fevral aýynyň başlap oktýabr aýyna çenli döwlet departamentinde bolup Türkmenistan barada maglumatlar mösürmäge ýynanşypdym. Şu döwürde Birleşen Ştatlaryň hökümet hem huzurly kampaniýalarynyň wekilleri şeýle de Türkmenistanyň Washingtondaky ilçesi bilen duşupdym.
Met with the Turkmen ambassador and I had time to study quite a bit.
Şol döwürdäki Aşgabady bize suratlandyryp biljek miň?
Well, Ashgabat was quite a small city. I think there were
Ashgabat şo döwürlerde kiçijik şäherdi. Şo döwürde şäherde käbir täze binalar hem gurulupdy. Elbetde onun sany häzirki döwürde gurulan binalar bilen deňeşdirilende juda uzypsyzdy. Biz ilçhanamyzy açanmyzda howpsuzlyk taýdan gowuny makul jaý tapyp bilmämiz soň ilçhanamyzyň yerleşik binasyny özümiz gurupdyk. Şeýle de biz şäheriň gün ortasyna ýaşaýyş merkezini hem saldyrypdyk.
Compound on the southern edge of town.
Siz prezident Niyazov bilen birinji gede kaçan duşuptyňyz?
I think it was about 2 weeks, maybe less, after I
Ilçok menne Türkmenistana baranymdan soň ikinji hepdede duşuptym.
Birinji duşuktan sonra Niyazov sizde nähili täsir galdyrypdy?
You know, it's very interesting because at the time I was in Ashgabat.
Bu ören gyzykly. Haçanda men Aşgabada baranymda prezident Niyazov dogry awtoritar lider bolup ýurt dogrulygyny onuň kontrollugyndady. Soňra onuň türkmen maşy adyny almagy Türkiýe Respublikasynyň düýbün tutuji Atatürk'e meňdejek bolmagy bilen baglydyr. Sebäbi Atatürk'e hem türklerin kakasy diýen at berilipdi. Şu döwürde Niyazov hem onuň hökümeti uly problemalar bilen ýüzleşdi. Sebäbi şondan öň hiç haçan Türkmenistan diýilen bir ýurt bolmandy. Türkmenistan eser diýilen ýurt bardy. Ýöne olam orslar tarapyndan döredilipdi. Orslar şol regiona gelmedinden olal, gün matarın standartlarının noktayı nazarından aydılanına hiç açanım hakiki manada Türkmenlerin bir yurdu olmandı. Sovet dövründen odal tiri tayfalardan varat dürlü hanlıklar olup, olar daşarı yurtlulara karşı birleşen hem olsalar öz aralarına hizmettaşlık etmediler. Şelilikte karışsızlıktan sonra Türkmenistan'ın yüzbeyüz olan ilkinci probleması hakiki manada bir Türkmen devletini döretmekten varat olup, ilki başta Niyazov şol mesele ünüs veriyerdi. Yönemenin yurdu terk eden dövürlerimde onun şahsiyet kulti döredülüp başlanıpdi. Meniň ýadyma düşýär, şu döwürlerde onuň sowrety şäheriň her ýerine asylgy dogry diýip käbir adamlar Niyazowy tanqid ederdiler. Emma şol regionlarda ýaşaýan adamlar onuň o diýen geň galarlykly ýagdaý däldigini bilýärdiler. Sebäbi prezidentiň sowrety atylan regionuna başga şäherler hem köpdi. Şonuň üçin Türkmenistanda bolup duran şol waka görülip eşidilmedik bir zat däldi.
Where the president's picture is omnipresent.
Niyazow Birleşen Ştatlary barada nämeler bilýärdi?
Well, he knew very little about it, much as foreigners had not gotten to Turkey.
Onun Birleşen Ştatları aradaki maglumatları juda çäklidi. Gün matarlaryň Türkmenistana barıp görmeýişi ýaly, türkmenlerim şol sanyny türkmen liderleri hem gün matara o diýen hapar etmeýändiler. Türkmenistana garanyny özbeklerin gün matar barada maglumaty köpürekdi. Sebäbi Daşkent Merkez Aziýanyň merkezi diýilip hasaplanýardy. Türkmenlerin gün matar bilen gatnaşyk boýunça tejribesiniň bolmazlygy Aşgabat üçin uly problemalar hem döretdi. Sebäbi haçanda Türkmenistan halkara bazar bilen gatnaşyk gurup başlaryna uly düşünşmezlikler ýüze çykdy. Meselem bir transkadar gaz geçirjesini gurmak barada alady edip başlanmazdy. Prezident Niyazov bilen uly düşünşmezlikler peýda boldy. Sebäbi Niyazov gazyň halkara bazarlarynyňki nyrhynyň nähili kesetlenýändigini göz ýetirip bilmeýärdi. Ol haýsydyr bir proýektde gatnaşmak üçin Türkmen gadyny özü baka keterdi. Ol nurh bolsa hakikata asla bap gelmedi. Şelilikde Türkmenistan hiç bir proyekte gatnaşmadı. Transkadar gaz geçirjisi şu wagta çenlem gurulmadı. Şeýle ýagdaýlar sebäpli Türkmenistan henidem gün matar wagtlaryna gaz aktyryp bilmeýän gelýär.
Up until now it's access to western markets for its natural gas.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, siz aktual gurgatly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Türkmenistanyň garaşsalygynyň 20 ýyllygy we şol döwürde gazanylan üstünlükler we ýetigeýçiliklere barada gürrüňe diýýäris. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky öňki elçisi Michael Kütärdir. Programany Azatlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir Alparyaryn. Jenap Kütär, Türkmenistanyň prezidenti we hökümet ýolbaşçylary bilen işleşeňizde haýsydyr ýatdan çykmajak ýa sizi geň galdyran wakalary da duş gelipmidiňiz?
No, the meetings tended to be short and business-like.
Yok, duşuklarımız aramızda qozgalyan tema gönükdürülüp juda qysqa bolardy. Ýöne häzirki döwürde ýagdaýyň nähilligini bilemok, emma şu döwürlerde karar kabul etjek ministrleri tapyp bolmady. Haçanda biziň türkmen hökümeti bilen gepleşmeli haýsydyr teklibimiz ýa proýektimiz bolsa, İlkinci tapqırda ministerlikler bilen işleşmäge inanşardyk. Eger şol tagallalardan hiç hil netije çykmasa, men prezident bilen duşuşmaly bolýardym.
And ultimately when we couldn't get a decision, I had to see the president.
Käte-käte siz prezident Niyazowyň halamyan temalaryna hem gowgamaly bolansyňyz. Şeýle ýagdaýda ol nähili reaksiýa görkezdi.
Yeah, that certainly was a problem. Human rights and democracy.
Demokratiýa we adam hukuklary belbetde kyn temalardy. Şeýle meseleleri ol umuman siz Türkmenistanyň ýagdaýlary bileňizok diýip jogap bererdi. Ol täze döredilen hem dartkynly regionuna yerleşen Türkmenistanyň esasy maksadynyň ýurdun durnukgullygyny üpçün etmekden ibaratdygyny aýdardy. Şu döwürlerde meni alada goýan käbir zatlar bardy. Meselem Niyazow belli sözlere ýiti reaksiýa bildirerdi. Şol sözler söz düdümleri demokratiýa ýa adam hukuklardy. Eger şeýle sözlere Birleşen Ştatlar döredijilikli çemeleşen bolsady, biz has gow iş alyp barp bilerdik. Meselen biz yerli häkimiýetlere köprak ygtyýar berilmeginiň merkezi hökümeti getirjek behwitlerine has köp üns berip bilerdik. Bu hem öz nowatyny halk arasynda demokratiýanyň ösmegine ýol açardy. Beýleki tarapda Niyazowyň özi we ýurdun nähili döwürden geçýänligi, onuň ugrunyň haýsy tarapa gönükdirilendigi barada açaçan maglumat bermedi.
The country was at what point it was in its history and where it needed to go.
Haçanda onuň halamyan temalaryny gozganyňyzda ol gahar edermidi?
No, the only time I would ever have seen him get upset was on television.
Yok, men diňe ministerler kabinetiniň ýygnagyna telekanallarda seredenimde Niyazowy juda garaply ýagdaýda görýärdim. Ol geplerini ministerler ayağa galardı, ol ministerlere kayardı. Emma bizim duşuklarımız juda gow ýagdaýda, diplomatik dille aýdylanyna juda açaçan ýagdaýda geçerdi. Bu diýmek umuman aýdylanyna, biz öz pikirlerimizi aýdardyk, we hiç şeýle ylalaşyga gelmeýän duşuşygymyz tamamlanardy.
Essentially means no agreement and each side expressed their views.
Türkmenistanyň garaşdyryna gowşaly bäri aradan 20 ýyl töweregi wagt geçdi. Şol döwürde ýurtda bolan öňe gelişlikler we ýa-da gaýdaşlyklar barada siz näme aýdyp biljek?
Well, the one major change of course is that Niyazow is no longer.
In ullahan özgörşliklerden biri Niyazow'un aradan çıkmagdyr. Şeýle de 90-njy ýyllarda Owganystanyna bolan çaknaşyklar regionda yerleşen beýleki ýurtlar ýaly Türkmenistany hem öz täsirini ýetirdi. Öňkü döwür bilen deňeşdirilende Türkmenistanyň öz ýerasy baýlyklaryna bolan kontrollugy häzirki döwürde bir näme artdy. Irana we Hitaýa gaz aktyrýan turbalar işläp dur. Emma Türkmenistanyň bolanaly märi, meniň bu ýurtda bolýan wakalar hakda o diýen maglumatym ýok. Ýagny yer reformasy baradaky tagallalaryň häzirki ýagdaýy barada maglumatym ýok. 90-njy ýyllaryň ortalaryny Türkmenistanyň saglyk we magaryf budoklaryny dürli kynçylyklar bardy. Men olaryň häzirki döwürde nä derejede gowlaşanlygyny bilemok.
Türkmen things and I just not close enough to know.
Jenap Kütär, biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, aktual gurrun atly gepleşigimiziň bu tapgyrynda Türkmenistanyň garaşdylygynyň 20 ýyllygy we şol döwürde gazanylan üstünlükler we ýa-da gaýdaşlyklar barada gurrun etdik. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky öňki elçisi Michael Kütärdi. Programany Washingtondaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkularyny duşýança hoş sag bolun.
Şunun bilen xabarlar gündeligi bu gözetim programmalarımızdan tüzülen bir saygatlık gepleşigimizi geçirip kutoryard. Onu Pragada studiyadan maysalp bardy. Yenide efir tolkullarında duşyan çak. Hoş, sağ olun.